tango na vewa
Uta Washington tutumbi binu puku elamu binu baibozili baku ya kulanda sango lukuta lingala na vewa edi isango bakambi bakala ba parlement ya ekolo Kongo demokratika ba pisi maboko na etat de siège mokonzi mboka Felix Tshisekedi ati na Nord Kivu pe na Ituri bakambi bakala ba assemblée nationale na sena ba singi na mokonzi mboka pe mbula matari mobimba ko pesa misala mia etat de siège makoki masengeli pe kotala yango lokola likambo ya bosenga makasi penza obamina ko Leon Kingo wa Dondo Thomas Luaka Ivaris Bouchaba, Philomène Omatuku, Alexis Tambu Mwamba, na Cardinal Laurent Mosengo, Bati Manzaka, na Mokanda Yambela, Babwaki, Basingi na Bato Banso, Bazali na Makambo, ya Bozangi Bokingi na Monile Mboka, Kotika, Kobo Mabato, Pe na Bana Mboka Banso, Kuyeba Bozindo, Tupe Bozito, ya Makambo, Matali, Bozangi Bokingi, Pe Kosunga, Kosilisa, Bozangi Kimia, Nzokande Président Félix Tshisekedi, Atiaki Lobululeki, Bakambi, Yaba Soda na Nord Kivu na Ituri, Lieutenant General Lubo Yankasha Mande a Pesami et Bunga Yamokambi à Nord Kivu, Pealandami na commissaire divisionnaire Alonga Benjamin, et Sakolaki Molobeli, ya président Félix Tshisekedi, Kasongo Mwemwa, Yamba Yamba, Lobina Itando, ya Ecole Congo Démocratique, Lieutenant General Constant Dimande à Tiami Mokambi à Ituka ya Ituri. Et puis à l'andami na commissaire divisionnaire et Kuka Lupopo, état de siège et Kukuta Omusala, Lubi Mokolo, Mwaminei. Nini Singeli Kozela, Naba Konzi, Baye, Basoda, Batiami, Marius Munga, Atuna Kimo, Kambia, Basivil, Yazalaki Kukamba, et Tukaya Ituri, Jean Bamanisa.
Donc, à l'ici que il faut gouvernement central à travers armée Nabiso, et à Kozong, Sanano discipline, et Beta, ici que il faut que Beta, et Kangabato, il faut Bak. Kangama pour mutu ya bato yo bazobe sabiso bitumba wana ezonga na place na ngo
eloko nini okanisi ke ba soda ba koyi kosala oyo bino ba civil bokukai kosala te
yo swana e kosala mata na kati armée na biso tozali na direction ya relation civilo militaire pour ba militaire ba kosala na ba population chef d'état pe si bango à travers ordonnance tango moke 30 jours et puis renouvelable tokanisi ke makambango e kosala pe noki mais batwana pe bala kisamalamu ke balingi bazungi sa baminduki na banko poso ba bombika ka baminduki to kuvanda kanga na kati ya mobulu
na Kongo Brazzaville bokambi ya bokono ya COVID-19 bosingi na mbula matari kokela libenga to fond ya mangwele na lolenge ya fond ya COVID tope ya fond national ya bondeko esengami sima na likitali ya task force ya bokono boye
na VO Alingala bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 42999
bopesi mangoli ma COVID-19 bozali ko bandalelo na sima na bokomi na yango na etuka ya Nord Kivu Mangole mangu makubanda kupesa mao mokolo mwamposo na okatanga. Uganda e sikoli balobi mbisi baike ba ekolo Kongo demokratike kasi na tango yangupe e kangili susu ba susu na Lac Albert Bulayi na Erika Smwisi.
Pona mbusa kavasi ya nwe mokambi ya balobi mbisi ba elikolo ya Tima Edward sima ekolo Uganda kufungula balobi mbisi ba ye ba susu zomi na mita no bakangimi na ekolo Uganda
ameachilia wale wapesher ni wapesher 21 na kwa sasa
bafunguli balobi mbisi tukumi bale na yoko sikuyo bakangi basusu zomi na mitano na bisali libya bango kasi tosengi na mbula matali ekolo Kongo demokratike kolandela yango pwete Uganda esili komesana pwete ezalipe na bamaimai bae bazali na chanika bae bakangi baninga babiso bazali kusenga 300,000 francs kasi mbula matali ekoka kubalandela
valeur ya 300,000 francs konkole tunaomba vraiment gouvernement ifatilie jambo hili
kubana kokanga balobi mbisi ya ekolo Kongo demokratike utaingumba beni Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Suka na sango na biso yango yo tukutana na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala. Izalaki wa bino Edi Isango.